Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Zepp Blatterning yangi muddatga saylanganidan 2 kun o'tib iste'fo haqida e'lon qilishi bu sport turi ishqibozlari va mutasaddilarni shoshirib qo'ydi. Blatterning iste'fosi O'zbekiston futboliga qanday ta'sir qilishi mumkin? Mavzu yuzasidan taniqli sport jurnalisti va futbol agenti Sanat Sharipovga murojaat etdik. U hozir Yangi Zelandiyada 20 yoshli futbolchilar orasida bo'layotgan jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi o'yinlarini kuzatmoqda.
Bu narsaga menimcha ikki xil fikr bildirish mumkin. Birinchi tomondan esa Blatter mana shu saylovda qatnashib, haqiqatdan ham unga tengi yo'qligini bila turib, keyin o'zi xohlaganda, ya'ni hech kim meni yiqita olmadi, hech kim meni olib tasha olmadi, men o'z xohishim bilan ketdim degan narsa bo'lishi mumkin. Men o'ylaymanki, Zepp Blatter aynan to'g'ri qaror qabul qildi, chunki agar o'z lavozimini tark etmaganda, iste'fo bermaganda, men o'ylayman, yana FIFA obro'siga yundan ham qora dog'lar davom etardi. Butun jahonda futbol yuzini saqlab qolish maqsadida bu narsa qilindi deb o'ylayman. Xo'p, Blatter ketadi, o'rniga kim keladi? Albatta, ko'pchilik masalan Michel Platinini aytishi mumkin, yo undan tashqari o'sha Yordaniya shahzodasi. Men o'ylaymanki, bir yil ichida nomzodlar haqiqiy nomzodlarni biz ko'ramiz va o'ylaymanki, mana shu nomzodlar ichida kim kelishidan qat'iy nazar o'sha dunyo futbolini rivojlantirishda FIFA ga o'sha oldingi o'zini obro'sini, imijini yana qayta tiklashda yaqindan yordam beradigan va shunga butun borini beradigan odam kelsa, men o'ylaymanki, hamma uchun bu yaxshilikka olib kelardi.
O'zbekiston futbol federatsiyasi vakillari Blatterning iste'fosiga qanday munosabat bildirdi?
Men bilmayman, bizani futbol amaldorlarimiz, qanday rasmiylarimiz Blatter iste'fosi bo'yicha qanday reaksiyadaligi, lekin bir narsani aniq bilamanki, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Murabror Usmonov Zepp Blatter bilan juda ham yaxshi va yaqin aloqada bo'lib kelgan. Bular bir-biriga juda katta hurmatda bo'lgan. Masalan, Blatter doim kelganda o'sha Murabror Usmonovda qilayotgan ishlari, O'zbekistonda futbolni rivojlantirishda qilayotgan ishlariga juda yuqori baho berardi va ikkala inson o'zi bir-biri bilan juda ham samimiy munosabatda bo'lardi. Bu ularni o'zaro norasmiy bir muhitda gaplashib o'tirgandan ham sezilardi. Ya'ni bu ikkala mamlakat o'rtasidagi, yani ikkala prezident o'rtasidagi munosabat faqat rasmiy bir tus olmagan edi, balki do'stona tus olgan edi va shu singari masalan O'zbekiston prezidenti ham Syurixda yoki bo'lmasa FIFA ning navbatdagi tashqari kongresslarda ishtirok etgan paytida ham O'zbekistonga nisbatan juda ham bir iliq fikrda bo'lardi va Murabror Usmonov bilan alohida ko'rishib, men o'zim yonida bo'lmaganman, lekin ko'p ommaviy axborot vositalarida mana shu berilgan ma'lumotlardan bu narsani bemalol payqasa bo'lardi. Shuningdek, Blatter o'zi Toshkentga buni kelgan paytlarida ham biz intervyu olishga muvaffaq bo'lganmiz. O'zbek futbolini Osiyoda tutgan o'rni haqida juda ham iliq fikrlarini doimiy ravishda gapirib kelgan.
Blatterning lavozimidan ketishi O'zbekiston yoki jahon futboliga qanday ta'sir qiladi deya so'radim San'at Sharipovdan.
Endi menimcha O'zbekiston futboli, nafaqat O'zbekiston futboli, balki dunyo futbolida ham Zepp Blatter ketishi birdaniga bir katta o'zgarishlarga olib keladi deb ayta olmayman, chunki bunga vaqt kerak. Birinchi o'rinda qani ko'raylik, misol uchun saylovlar qanday o'tadi va Blatter o'rniga kim keladi. Lekin shu bilan birga men o'ylaymanki, O'zbekiston futbolida o'zgarishi yoki unga qanaqadir ta'sir qilishi faqat FIFA prezidentiga emas, balki bizani o'zimizga ham bog'liq.